Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Aske. Deler av innholdet i denne podcasten kan oppleves ubehagelig for enkelte, da den inneholder skildringer av grov vold.
Nei, men halla du.
Hei, Osman.
Ja, men hei, kjære.
Du, vi trenger litt hjelp på deg, fordi vi holder på med en episode om vold, når man har vold som jobb.
Ok.
Og så lurte vi på om du kunne hjelpe oss med å forklare noen ord.
For eksempel kan du hjelpe oss med ordet skjenke.
Det betyr å skjære. Skjenke noen, skjære noen. Skjønner du?
Mm. Ja, skjønner. Populærkulturen er full av det. Filmer om spektakulære ran, TV-serier om psykotiske mafiabosser, bøker om kidnapping, blod, gør og drap. Men hva vet du egentlig om Norges ekte underverden og om det der å være kriminell?
Mm-hmm. Tenk litt på det, du. For det har vi lyst til å vise deg mer av, for det er jo ikke akkurat sånn man ser på TV.
Nei, det er faktisk mye verre, Martine.
Ja, eller er det egentlig det, Mina?
Ja, jo, kanskje. Altså, du som lytter kan jo vurdere selv etter å ha hørt på.
Her i Røverhistorier så skal du få lov til å høre fra de folka som vanligvis ikke blir hørt.
For de har jo også en stemme med egne meninger.
Ja, og det er viktig for oss som samfunn å høre alles meninger.
For hver uke er vi i et eller annet høysikkerhetsfengsel og lager Røverradioen, norsk fengselsradio.
Ja, sammen med de som soner der da. De er jo våre kjære kollegaer og programledere.
Vi starter pedagogisk med en innføring i den kriminelle verdens eget språk, så dere klarer å henge med. Til det har vi Osman, røvernes svar på Google Translate. Men han finner du ikke på nettet. Han finner du i Halden fengsel. Men hva med å gatte da?
Gatte, det betyr å plaffe ned.
Plaffe ned?
Plaffe ned,
ja. Ja,
bang, bang.
Gatte hei, ja. Jeg skal gatte deg. Det betyr, hei, jeg skal skite deg.
Men hva med, har du hørt om ordet dunke? Nå skal jeg dunke noen.
Ja, dunke er liksom for eksempel, hei, Ronny, nå skal jeg dunke deg. Det betyr, nå skal jeg banke deg da, ikke sant?
Altså, nå vet jeg at du sitter inne, og han Ronny, som du sa det til nå, er kjempesvær, så han skjønner at du tuller, ikke sant?
Nei, jeg skal kæse han.
Skal du kæse?
Ja.
Dere skal gi hverandre en klem.
Osmanji, nå må vi rulle inn litt, for hva er å kæse?
Kæse er jo å banke, ikke sant? Kæse kom før, og dunke. Dunke ble etterpå. Mm. Ordet kæse kom lenge før. Det ble liksom kodespråket, da, som man kaller det.
Men er gette før skjenke, eller er skjenke før gette?
Nei, å gette noen. Den kom alle først.
Men da har vi det, Osman. Da kan vi bare gå i gang. All right?
Love you.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
I den vanlige verden har vi en form for kommunikasjon. Men i den kriminelle verden er vold den viktigste kommunikasjonen, og frykten din beste venn.
Ja, for oss i det streite samfunnet, vi kan jo sende ting til inkassobyråer, klage folk inn til instanser, eller hvis vi virkelig kniper, så kan vi ringe til politiet også. Men det er jo umulig i den kriminelle verden.
Ja, men så hva gjør man da for å sende en beskjed om at nå er det alvor? Jo, da truer og torturerer man folk ved å klippe fingre, eller ved å for eksempel banke dem opp.
Ja, det er jo det de fleste mannfolka vi møter bak murene sier i hvert fall. Og vi skal høre fra en av de som har hatt vold som jobb i det kriminelle miljøet, og hva han sier om dette etterpå.
Ja, og Martine, han skal lære oss mer om noe han kaller trygg vold.
Trygg vold?
Ja, det blir spennende.
Ja, men vi kan ikke bare snakke med mannfolka.
Nei, fordi damer utgjør faktisk 7% av innsattbefolkningen. Ei som virkelig har masse erfaring med å leve tett på det voldelige miljøet, den tidligere narkobaronen fra Nord, kjent som bestemor Heidi.
Ja, du Heidi.
Hallo!
Heidi!
Hei!
Hei!
Hvor mye vold det egentlig i det kriminelle miljøet, Heidi?
Jeg tror det mye mer vold enn folk klar over. Det så mye skjult vold. Også mange av dem som blir utsatt for den volden skjemmes så mye at det ofte så forteller de ikke om det. Det jo flere som jeg vet av her i byen som jeg ikke var klar over til å begynne med at de ikke hadde tenner, men så viser seg det at noen av dem jeg da kjenner godt, uten å nevne noen navn som da kjente torpedoer da, har slått ut tennene på dem, så de går med gebiss. Og det jo ikke noe kjekt. Min erfaring det at det ikke bestandig at man trenger å utøve vold. Det heller trusselen om vold, og jeg tror nok det at i det kriminelle miljøet så de mer redde for repressalier ifra miljøet som mye mer brutalt enn om de blir tatt av politiet. Blir du tatt av politiet, så blir du jo skjermet. Du blir jo kjørt inn i fengsel, og kanskje du skal være i fengsel i 3 år eller i 5 år. Så den narkogjelden du hadde, og så når du kommer ut, så kanskje du flytter til en annen landsdel og blir vanskelig å få tak i, bytte telefonnummer og så videre og så videre. Så for mange er politiet en bedre løsning enn at det kommer noen og skal ta deg fra et hårdt kriminellt miljø.
Men Heidi, du en liten dame, selv om du har stor i kjeften.
Ja.
Ja, sier Omina.
Ja, jeg bare, dette må jeg bekrefte, tenkte jeg bare, ja. Du liten, men du beinhard.
Men har du vært med på noe selv?
Jeg gikk igjennom en altandør, for jeg var så forbannet på en jævla polakk. Så han åpnet ikke, så jeg gikk hjem, og så hengte jeg en svær meglite, og så bare trødde jeg meg gjennom alt han døra.
Så var det en sånn glassdør som verandadør?
Ja.
Og så knuste du den og bare gikk rett inn?
Ja.
Og så sa du...
Jeg var helt alene. Nei, da sprang jo dem, og så låste seg inn på doet med en brødkniv, han og hun. Og da sto jeg midt på gulvet der, da rann det blod og handa på meg. Da tenkte jeg, nei, kanskje det beste å komme seg herifra før det kommer noen. Jeg får tenke på politi, og jeg slo meg gjennom alt han døra.
Ja, men slo det deg sånn at du måtte dra sy etterpå, liksom skada du deg?
Jeg torde jo ikke å dra på legevakta, sant? Og det er jo helt utrolig at ikke jeg ble tatt, for det var jo de blodsporene etter meg. Det var jo blod opp etter trappa, og inne i gangen, og ned gjennom kjellertrappa, hvor jeg hadde vaskerommet, og så ut som den krigsvonen dagen etterpå. Så jeg fikk jo da et rykte som at jeg kan være sprø og brutal. Men jeg finnes jo ikke der. Jeg har jo aldri slått datteren min, for eksempel.
Men du måtte bare rett og slett skru på den gærne Heidi, bare for å overleve?
Ja, jeg fant ut at hvis jeg gjorde det, hvis jeg gikk all in en gang for alle, så ville jeg oppnå en respekt i miljøet her som ingen andre jenter hadde. Men jeg har jo også hørt det at andre heller ikke tør å kødde med meg, som kanskje hadde tort det, men de tør ikke det på grunnlag av de vennene jeg kjenner. Nei, for at en av mine nærmeste venner har jo vært torpedoer, så mine to nærmeste venner her i Tromsø er jo torpedoer. Men jeg tror at jeg har oppnådd mye respekt fordi at jeg alltid var rettferdig og har alltid vært ærlig. Og ikke prøvd å lure noen og har aldri gitt folk bøter, selv om jeg har vært i en posisjon der jeg kunne ha gitt dem bøter. Dagsbøter, rente, det er forskjellige måter å gjøre ting på hvis det gjelder inkasso.
Men nå jo du ute av fengsel, Heidi. Du har hatt et par runder inne. Nå du ute, ferdig med å være Nord-Norges største narkobaron. Men har du kommet deg ut ordentlig?
Det helt klart at det fortsatt folk som klorer etter meg, som enten vil ha meg til å selge stoff for dem, fordi at jeg har vært dyktig på det jeg har gjort, og jeg har et renommé på meg for å være ærlig, og at jeg gjør opp for meg. Det er ikke blander ut stoff, og ikke er jeg for sen med penger, eller lurer på penger. Så det er klart at det er mange som vil ha meg til å selge for seg, så har det jo dem da som ønsker å selge for meg.
Vi får håpe det slutter snart da.
Mm.
Ja, jeg gjør jo det, men nå er det jo blitt færre og færre, for det er jo blitt mer og mer kjent i miljøet at det er ingen vits å gå på døra til Heidi.
Og nå er det den som prøver å gå inn, og Heidi står der med megleiten, eller hva det var for noe?
Det var en megleit.
Det kan jeg love deg. Jeg har jo alltid seg kjøttøks i kjøkkenskuffa, så vanlige husmorsredskaper, de kan være ganske farlige, dem også.
du har jo skrevet en tekst til barnebarna dine for å fortelle om denne gamle siden av livet ditt. Hvorfor var det viktig for deg?
Det var veldig viktig fordi at det å få tatt et oppgjør, men også få fortelle hodet fra min side, og hvor hun ikke blir fortalt av noen andre og fremstilt på en måte hvor kanskje ikke jeg kjenner meg igjen. For det er jo noe med når man først får et rykte på seg i et miljø som det her. Og det er ikke noe særlig hyggelig for en liten gutt eller jente som skal få klistret i seg det at bestemora er narkodronning. Det er ikke noe hyggelig.
Kan du ikke bare være dronning?
Å, tusen takk, det er godt å høre. Dere er noen gode lyspunkter i livet mitt. Dere og ungene og datteren min og det som gjør at det er verdt å holde fast i det normale livet, som jeg har trua på, og man støtter meg hele veien. Og det er det som er viktig til dem som lytter. Støtt, hvis det er noen som kommer ut av fengsel som dere kjenner, støtt opp om dem og være en god rollemodell og hjelp dem og ikke døm dem nedenom og hjem. Gjennom å få en ny sjanse så er det mange som endrer livet sitt.
Lurer på om folk er lei seg eller glade for at bestemor Heidi har pensjonert seg.
Jeg tipper at politi er fornøyd i hvert fall. Men ja, som Heidi sa, så er det veldig mye vold.
Og da tenker man kanskje at folk må være psykopater for å få til det. Men det er ikke vår erfaring.
Ikke det at vi har drevet med vold da.
Neida.
Men vi snakker jo med mange av dem som soner for vold når vi er i fengsel.
Ja, og mange forteller om at de skruer av følelsene sine. Og for noen henger det sammen med rus, at man ruser seg for å klare å gjøre jævlige ting, og at rusen også er med på å dytte noen følelser helt bort.
En ting er jo å gjøre noe i øyeblikket, men det som er vanskelig for meg å forstå er hvordan man klarer å leve videre når man har gjort så fæle ting.
Ja, det skjønner ikke jeg heller, men akkurat som i det vanlige arbeidslivet, så er det noen i krimverden som spesialiserer seg, ikke sant? Enkelte blir eksperter på vold. På folkemunnet kalles disse for torpedoer.
Men vi kaller det for Rune.
Rune, ja. Og Rune har vært torpedo i mange, mange år. Han synes det er veldig slitsomt å sitte stille og snakke om seg selv, og det kommer du til å høre. Vi dro hjem til Rune for å snakke om livet som torpedo.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du liker ikke titteren, Rune, men du har jo vært torpedo. Hva er det du pleier å si, kalle deg selv?
A go-to guy. Altså problemløser.
Problemløser, ja, det var det du...
Konsulenten.
Men vi kaller deg torpedo, da.
Det er et navn som jeg synes, det navnet som vi kaller torpedo, det har tyngde bak seg, ikke sant? Det er sånn... Jeg vet ikke, jeg aldri ser på meg som... Jeg vet ikke, jeg er bare menneske oppe i det hele. Jeg har kompiser med det, altså... Jeg var innom han her om dagen, og så sier jeg... Så var han ikke hjemme, det var kona som var hjemme, ikke sant? Og så ringer hun til guben, og så sier hun bare... Hei du, han, hva det var han heter han? Han der, du vet den der hyggelige psykopaten? Jeg bare, ja, det var jo, et navn. Han er her.
Hun sa det foran deg.
Ja.
Men da er han ikke så redd for deg da, hvis hun tør å si at du er psykopat rett foran ansiktet ditt.
Det er sånn, vi alle er jo mennesker.
Fortell litt mer om liksom, en typisk dag i dagen til en fikser eller en torpedo. Du står opp, du får et oppdrag. Hva skjer da?
Det høres ut som vi sitter på kontoret og bare venter. Nei, altså, la oss si at du blir ringt, da, og så er det noen som har en jobb. Da. Og så sier de, ok, det er enten en kasso eller om det er... La oss si at du får en jobb. Altså, det jeg likte å holde på med, hovedsakelig, var jo inkasso og faktisk altså, liksom beskyttelse og sånn.
Er det sånn som man på en måte leser om eller ser på film? Er det sånn klippe fingre og knuse kneskåler? Eller er det flere.
Det er så vanskelig å si, det kommer an på eksempel, hva vi vil ha ut av saken. Liksom. Altså, er det, av og til skal vi ringe, så må vi samle et lag, og så drar vi to steder, så kanskje vi plukker de folka der og holder på dem, og så sitter vi og holder
på. Hva venter med det?
Altså, for, altså,
frihetsberøve noen, altså kidnappe noen?
Ja, noen som for eksempel. Ja. Vi plukker noen. Så plukker noen, så holder vi dem, og så pågår det kanskje et meglingsmøte et annet sted, ikke sant? Og mens vi står og prater om megling, ikke sant? Så får vi, de folkene vi står og snakker med vite at ja, vi har kanskje plukket 4-5 av folkene dem. Så, altså,
men hva gjør dere noe med de, de folkene dere har kidnappet? Er mitt ord på det?
Altså, det er så vanskelig å svare på, for det er så mye, det er litt sånn forskjellig fra gang til gang.
Ja, men jeg kan gi deg et litt sånn stikkord. Nullstilling. Hva det for noe?
Så tar du problemet ved rota.
Ja, men folk skjønner jo ikke hva det er.
Det er også... Nei, og null, altså... Vi ser stressa.
Jeg ser. Nå driver han og bygger frem og tilbake og kriser
deg. Kan du si først, hva er det som stresser deg mest at du snakker om det? At du på en måte går tilbake til de situasjonene? Eller er det det at du føler at det er vanskelig å snakke om det, at du blir redd for at du skal liksom si noe?
Jeg synes det er ukomfortabel. Altså, det er sånn, men uansett, det er liksom, hvis du må gå til det skrittet at vi nullstiller mennesker, altså, det vil si at en person der er så... grov eller han vil ikke ta første beskjed, andre beskjed, altså han vil ikke høre etter, eller, altså folk skjønner ikke budskapet, ikke sant, og da blir det at man må litt hardere til verket, og da er det liksom å, da er det hjemme og rulle dem inn i matta, så holder de våken igjen i uka, ikke sant, og så sliter de ut fysisk og psykisk, ikke sant, slår muskulære slag, ikke sant, du ruller han ut av matta, ikke sant, hver annen time, og så slår du 20 lårhønner og 20 slag i overarmen, ikke sant.
Hvordan holder du de våkne da?
Du tar 5 gram amfetamin i en kopp, og så tvinger dem til å drikke det, ikke sant? Så jeg må jo våke din i matten, og ruller dem inn og ut, inn og ut, ikke sant? Altså, til slutt er du så nullstill, altså, hva skal du gjøre, ikke sant? Hvor du da gir dem et lite håp om en vei ut, ikke sant? Så er jo du plutselig, alt, altså, det som når du slipper folk, så gir de deg klem etterpå, for at de er så glad.
Og det er jo stadig dokumentarer og alt mulig, folk som har vært i krig eller folk som har opplevd noe helt grusomt, liksom. Det preger dem resten av livet. PTSD, medisiner, psykologer.
Det kommer til et punkt der, altså, at du... Du bare stiller deg inn til deg, altså, når det pågår, liksom, så er det bare, du kobler ut, bare bom, ok, greit.
En rolle du liksom stepper inn i, liksom?
Altså, du sitter jo bare på turen. Mestparten så det man har suttet inne for og gjort, liksom, det er jo for andre, da. Noen er glad i å ha problemer, ikke sant? Og så kommer du inn, ikke sant? Og da, det er vel da jeg kan være mest ekstrem, det er hvis det er noen er glad i, ikke sant? Blir utsatt for noe, ikke sant? Og da kan jeg bli sånn, ok, du gikk etter folkene mine, nå skal du få se hva som skjer. Da er det sånn, jeg kan gå alltid fra å kjøre bilen min gjennom husveggen til folk, og altså, du står og venter, sitter i bilen din og bare venter, du ser han kommer ut, setter seg i bilen sin og kjører, og du bare kommer opp, og så på siden bare... krasjer han litt i siden, så kjører han litt frem, og så stopper du, og han kommer ut av bilen, «Åh, hva er det du på meg?» Så kommer du ut av bilen med balte, og bare klakk, klakk, klakk. Altså sånn på åpen gate foran folk, ikke sant? Du driter, du har ikke hett eller maske eller noen ting, du er så... Det er bare et bytte. Altså, du blir helt... Du er der, ikke sant? Og det eneste er, så stopper det for å gå inn i huset der og knuse deg, for da skjedde det bare meg, ikke sant? Jeg var liten, ikke sant? Folk kom hjem til oss og kidnappet oss, og holdt oss som gisla, ikke sant? Som barn, ikke sant? På grunn av, de skal ha tak i stefaren min og sånn, ikke sant? Men,
hvor gammel var du da? 7-8 eller 13 da?
Jeg vet da faen, vi kan ikke være sånn 12-13 år.
Og så opplevde du da å bli kidnappet av noen voksne? Fordi at noen voksne...
Skulle ha tak i stefaren min. Altså, det finnes jo folk som ikke har skrupler for noen ting, ikke sant? Og det er jo der jeg fikk mine skrupler fra, for at jeg gikk hjem, og jeg tenkte, ok, du går ikke hjem til noen, ikke sant? Så folk som har beef med oss og sånn, de vet hvertfall vi kommer ikke hjem til dem. Vi respekterer den zona der, ikke sant? Og, altså, det skal... Det var ganske ekstremt for at jeg skal sitte ute i hekken og vente på at du skal komme ut, og jeg tar deg utenfor huset ditt.
Alle de gangene du har utøvd vold som torpedo, da, har det vært noen sivile inn i bildet her, liksom? Eller er det bare folk i det kriminelle miljøet?
Det har jo vært fester vi har gått inn på, så der alle måtte ha suttet inne på gulvet, ikke sant? Og kanskje 40 stykker sitter inn på fest, og kanskje alle ikke var kriminelle. Altså... Og vi har kanskje dratt fire av de som var på festene I kjelleren, og andre gutter står opp og holder alle andre I sjakk, mens vi...
Med våpen?
Ja.
Men hvorfor, hvorfor går dere på den festen? For å hente dere...
Nei, det for å sette et eksempel, for å statusere et eksempel til dem at hei, du kan stå der med 20 av gutta dine og tro det kul som faen, men når du kommer til styrke, ikke sant, og du møter et motivert lag, som kommer 5 stykker med automatvåpen inn I kåken og dominerer, så det ikke så mye du skal sagt.
Men hvorfor var det viktig at de skulle forstå det?
Nei, altså... Det var vel mer viktig at de folka som var rundt dem skulle forstå at de ikke var en dritt. Så ikke de skulle få den der hypen sin, ikke sant? Det var noen idioter som begynte å leke smart, ikke sant? I vårt område da. Jeg husker jeg kom inn der og hadde en AG3. Slår han ene bare ned, og mens to av de andre står opp og holder de andre. Alle måtte sitte på gulvet. Ned av sofaen, sitte på gulvet. Legg fra seg mobiltelefonen. Alt. Vi dro de andre ned I kjelleren og banket dem og sånn. Vi klarte egentlig å gjøre blodbad og så egentlig dra igjen, hvis vi må.
Får du ikke dårlig samvittighet når du ser, du må legge merke til alle de menneskene som blir dritredde?
Jo, men da ser de, åh, hvor kult det å henge med de gangstrene. Kanskje de slutter å henge med dem.
Men man liksom torpedorekrutt først?
Du en hissipropp, du en fighter, altså, blir du lagt merke til, liksom. Så, som de fleste som voldsutøvere, ikke sant, har jo et eller annet. Voldsom forbilde. Så jeg jo bestandig hadde forbilder opp mot ransmiljø og liksom de gutta som planlegger og liksom den biten der da, det liksom det jeg synes vært kul. Så folk som steller stoff og alt det ditt. Jeg synes det så stress, det så slitsom. Jeg ikke bygd for det. Og det liksom, ok, hva jeg bygd for, hva jeg lagd for?
Men når fant du ut at du var god på vold da?
Altså, jeg vet ikke, for jeg var yngre så var jeg bestandig likt å slåss eller utagere. Så det ble vel, jeg vet ikke, det falt naturlig inn. Hadde et sunt forhold til vold, og vold hadde et sunt forhold til meg. Og vi var egentlig bare en gjeng med dysfunksjonelle ungdom som ble kjent med hverandre, og alle var på et dårlig sted I livet, og, liksom, og alle andre ga seg etter de fikk et fengselssoning eller to, men liksom, jeg satt inn 11 ganger, og da var jeg dritlig av å bli sviket av de jeg har bestandig kriga for, ikke sant? Altså, når du villig til å drepe noen, altså drepe for noen, ikke sant? Eller for crewet ditt, eller folkene dine, ikke sant? Og så bare gi dem opp etter hvert, så sier jeg, hva med alle de som sitter inne? Så har vært med å krige om oss. Altså, du bare, nei, nå skal du gi deg. Åja. Hva med alle de som kriga for deg? Tenk på alle de skjebnene som vi har knust på grunn av at du skulle opp og frem. Du ville bli noe, og vi støtta deg og dine ambisjoner. Og så kommer det tungt, nei, vil du ikke mer?
Du snakket så mye om det her nå, at det føles litt bedre for hver gang du snakker om det. Ikke like jævlig?
Jeg synes ikke det noe særlig I det hele tatt. Det som at du sitter og utgir seg selv, liksom. Altså, det ferdig med det livet. Jeg orker det ikke.
Og bare det å komme ut av det leve nå ikke så verst, fordi du har jo hogg over hele kroppen din. Hvor mye knivstikkinger du vært utsatt for?
Jeg kan si både knivstikkinger og hugg ned med øks og skutte et par ganger. Og...
Hvor har du skutt det nå?
Magen, hodet. Beine.
Hva trygg vold?
Altså, trygg vold jo trygg vold, da. Når du kjenner kroppen til offret.
Hvorfor snakker du så rart da?
Nei, jeg klarer ikke å være seriøs. Tidligere så var det jo sånn at altså med kompiser, ikke sant, at de gikk inn I situasjonen, og plutselig så hadde en kniv oppe I bildet, og så han ene død, så sitter han innenfor drap, og så mister han kompisen. Helve, jævla kjedelig. Ikke at han som drøp, men kompisen min kanskje stakk en kar ihjel, og sånn. Og slo en kar ihjel, og så var det liksom... Vil jeg sikre meg da, mot sånne ting? Så jeg studerte liksom anatomi, og liksom, okay, der går de blodårene, der går de blodårene. Altså, sånn at du da kunne bli trygg også. Liksom. Kan du sitte og kjøre kniven 30-40 ganger inn I en person I løpet av kveld, og holde ham fortsatt I livet? Liksom.
Ja, for det viktige for deg er jo...
Bare her, stikk, en tampong!
Tar du tampong I stikksåret?
Han skal jo ikke blø ihjel.
Har du med tampong? Ok, så du har med kniv og tamponger, det her veldig spesielt, føler
jeg. Tamponger også, for min del også, hvis jeg visste ikke med kniv, så kan jeg se for meg selv, liksom.
Så poenget å utføre en vold som ikke tar liv av folk, men som gjør at du får det du trenger.
La oss si du kommer inn I stua til han, la oss si offeret, ikke vil være villig til å spille offerrolle.
så må jeg drive trygg vold.
Og da har du, vet du hvor du skal stikke, sånn at personen ikke dør?
Ja, sånn at du ikke ser i magen, at du bare drar den i tarmen, at ikke det er noe mer enn nødvendig. Så er et lite stikk i låret, knivstikk i låret kan være fatalt hvis du treffer en hovedpulsåre. Nei, men altså sånn, skal jeg stå der og bare, å faen, bare sprute alle ved, jeg glemmer det der. Det er ekkelt.
Ja, det hard kost å høre hvordan torpedolivet er, men vi bør vel legge til at selv om Rune ofte snakker i nåtid, så har han sittet i mange år i fengsel for disse tingene, og har ingen nye saker på seg.
Og det er jo faktisk verdensrekord for Rune.
Det er det faktisk. Og Rune er jo ikke den eneste torpedoen vi kjenner.
Nei, vi kjenner jo nå et par hundre røvere over hele Norge.
Og du kommer til å høre mange stemmer fra den tjukkeste tåka av den kriminelle verden her fremover.
Om du som har hørt på nå sitter med hjertet i halsen, så er det en ting du må huske på.
Ja, for folka i fengsel, de er enige om at den volden vi har snakket om nå, den gjelder kriminelle imellom. Så streite folk kan ta det helt med ro.
Ja, slapp av. Det kommer hverken økser eller kniver mot deg i nærmeste fremtid.
Med mindre du står i veien.
Men det gjør du ikke, fordi du er streit. Og du bryter ikke lov.
Du bryter ikke lov.
Du er ikke kriminell.
Ok, nå er du stille.
Ja.
Takk til røverne som forteller om livene sine til Mina Hadjan og Martine Rand. Produsent hos Aschehoug er Marte Rommetveit, og redaktør er Nina Stensrud Martin. Musikk av Geir Sundstøl, produksjon, klipp og lyddesign er ved Guttorm Andreasen. Hør gjerne også boken Røverhistorier her i Fabel, eller les boken, der får du vite mer om Osman, Heidi og Rune, og du kan lese brevet Heidi skrev til barnebarnet sitt.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.